скажу шчыра, я не з'яўляюся прыхільнікам тэорыі змоваў і я не веру ў тое, што ёсць нейкая адна асоба, якая ўсё плануе і як бы сказаць, тузае за ніткі і варушыць палітычнымі фігурамі ва ўкраіне. Тое, што крывавыя падзеі ва ўкраіне не на руку самой Расіі, сведчыць той факт, што крывавы разгон адбываецца падчас алімпіяды. У Сочынскую алімпіяду Расія ўклала велізарныя сродкі, гэта быў маштабнейшы піар-праект Владзіміра Пуціна, які цяпер зараз стаіць пад, в пэўным сэнсе, пад пагрозай, таму што ўвага ўсяго свету са зразумелых прычынаў прыцягнутая да Кіева.
А няўжо ў Крамлі няма такіх вось менавіта рычагоў уплыву на ўкраінскую сітуацыю, каб ну некім чынам вось перасцерагчы Владзіміра прабач Віктара Януковіча перад тым, што адбылося вось учора, то бок няўжо Крэмль некім чынам не мог паўплываць на тое, каб такога жорсткага сцэнара не дапусціць?
У Крамлі ёсць вельмі шмат рычагоў, перадусім эканамічных, каб уплываць на Украіну. Трэба прыгадаць пра крэдыт 15-мільярдны, які яшчэ толькі павінен будзе быць выданы у краіне, цэнах на газ, а таксама мажлівасці заблакаваць расійскі рынак для украінскіх тавараў. Наколькі вядома, крэдыт быў палітычна абумоўлены ў тым сэнсе, што для выдачы яго патрэбная была фігура новага прэм'ера, і гэты прэм'ер, зразумела, павінен быў задавальняць маскоўскі бок. Аднак я не лічу, што менавіта Владзімір Пуцін ці расійскае кіраўніцтва адыграла рашучую ролю, што падштурхнула Віктара Януковіча да крывавага разгону. Трэба разумець, што вышэйшае кіраўніцтва Украіны гэта зусім не, я вбачаюся, гэта зусім невысокі інтэлектуал, і гэта людзі, якія дзейнічаюць паводле сітуацыі, так? Гэта людзі, якія дзейнічаюць пад уплывам эмоцый, гэта, як шмат экспертаў кажуць, украінскае кіраўніцтва даволі-такі адарванае ад рэчаіснасці. У іх сваё ўяўленне пра тое, што адбываецца ў краіне, што адбываецца на Майдані і як трэба дзейнічаць. І таму, карыстаючыся нейкай сваім бачаннем сітуацыі, а не рэальных падзеяў, яны маглі запросто скамандаваць дзейнічаць вельмі жорстка.
То бок Расія не ведала пра тое, што вось такія падзеі могуць адбыцца, і таму не выкарыстала сваіх рычагоў напярэдадні вось менавіта гэтага жорсткага разгону.
Планаваць тое, што учора адбылося ў Кіеве, прадбачыць гэта немагчыма. Тэарэтычна сітуацыя ішла да заціхання замірэння, але якое гэта было замірэнне? Віктар Януковіч фактычна не зрабіў ні кроку назад, так? Ён не выканаў ніводнае з патрабаванняў майданаўцаў, нягледзячы на тое, што загінулі людзі ўжо на пачатку, напрыканцы студзеня. І учора было павінна адбыцца галасаванне за абмежаванне ўлады прэзідэнта. І зноў-такі партыя рэгіёну Віктар Януковіч хацелі зацягнуць максімальна бясконца гэты працэс. З вялікай цяжкасці ўдалося нават зарэгістраваць, унесці прапанову аб новай канстытуцыі, аб вяртанні да канстытуцыі 2004 году ў парадак дня. І ведаючы, які накал страстей ёсць на сярод тых людзей, якія 3 месяцы стаяць на барыкадах, можна было прадбачыць, што нешта падобнае можа адбыцца. Аднак я кажу, што у Віктара Януковіча яго на атачэнне сваё бачанне рэчаіснасці, і яны зноў-такі хацелі павадзіць людзей за нос. І гэта не атрымалася, але рэакцыя, зноў-такі рэакцыя, нават на тое, што людзі пайшлі да Вярхоўнай Рады, была абсалютна несуразмерная да небяспекі. Ніхто не дае права сілавікам страляць, забіваць да полусмерці і да смерці людзей.
Александр, яшчэ такое пытанне. Ужо гэтая падзея доўжыцца 90 дзён. Вось за гэты час, як трывае Майдан, як ён спрабуе захаваць і нешта змяніць у краіне. Пытанне такое, ці Януковіч губляе свае пазіцыі? Калі глядзець на палітычную эліту сярод сваіх, ці губляе ён пазіцыі?
Віктар Януковіч на дадзены момант сваіх пазіцыяў не губляе, аднак ён губляе суб'ектнасць у міжнародных перамовах. З гэтым чалавекам наўрад ці хтосьці зараз хоча дамаўляцца. І ён, магчыма, нават ўжо губляе сваю верагоднасць для Расіі. І цяперашняя спроба разгону, магчыма, для яго гэта апошні шанец аднавіць сябе як чалавека, з якім можна размаўляць у вачах Расіі, магчыма. Вось, але пакуль што ён ніякім чынам не пахіснуў сваю ўладу. Месяц таму была такая сітуацыя, што партыя рэгіёну выйшла з-пад кантролю Віктара Януковіча, і тады ён быў вымушаны сабраць усіх рэгіяналаў у адной залі і ледзьве сілай не прымусіць іх галасаваць так, як яму было патрэбна. Але зноў-такі ніхто не гарантуе, што такая сітуацыя не паўторыцца, што зноў рэгіяналы не выйдуць з-пад яго кантролю і што ўлада Віктара Януковіча рассыпецца. Але на дадзены момант ён не зрабіў ніводнага кроку назад.
Ну што ж, Александр, мы дзякуем за гэты каментар, за гэтае меркаванне. А я нагадаю, што з намі на сувязі быў палітолог і журналіст польскага радыё Александр Папко. І вы слухаеце праграму «Еўразум» на Еўрарадыё, прысвечаную падзеям ва Ўкраіне.